Tēma jau pati par sevi liecina, ka mēs esam šeit ne tikai tāpēc, lai pagodinātu Dievu, bet arī, lai mainītos. Amen? Lai mainītos, un mēs zinām, ka visas šīs pārmaiņas, kas notiek pie mums, gan dvēseles dziedināšana, prāta dziedināšana, miesas dziedināšana, rakstura izmaiņas, pārmaiņas finansēs, cerams uz to labo pusi. Visas šīs pārmaiņas, draugi, dara pie mums Dievs. Un nav iespējamas pārmaiņas manā dzīvē, nav iespējamas pārmaiņas tavā dzīvē. Ja tu esi cilvēks ar zemu pašvērtējumu, saki pašvērtējums, pašvērtējums, kā to saprast? Ļoti vienkārši. Lai gūtu panākumus, jebkurā jomā, arī pie tām, kuras es tikko jau minēju, kaut pat vienkārša dziedināšana, izlaušanās savās finansēs, izlaušanās raksturā, tas vienmēr no tevis prasa spērt konkrētas darbības un konkrētas soļus. Es pareizi runāju. Ja es gribu vēlos savā dzīvē kādas pārmaiņas, man no savas puses ir kaut kas jāizdara. Taču, ja es eju un daru šīs lietas ar zemu pašvērtējumu, jeb ar apziņu, ka man jau tas neizdosies, jeb... Patiesībā man pat ir grūti spēt kādu soļus, ja man ir pie sevis pārliecība, ka man tas neizdosies. Sāc saprast, par ko es runāju? Par kādiem vispār, par kādām pārmaiņām, par kādu uzvaru, par kādām izmaiņām manā dzīvē var vispār iet runa, ja man ir zemes pašvērtējums un es pat nespēju tieši tāpēc, ka man šī vērtējuma nav par sevi, ka es varu. Saki, es varu. Tad man ir zemes pašvērtējums, ka es, nu, diez vai man sanāks, vai es varu, visticamāk, es nevaru, rezultātā šie soļi, kas nes rezultātu, izpaliek. Kāpēc izpaliek? Tāpēc, ka es nespēju noticēt, ka manā dzīvē kaut kas var mainīties. Es nerunāju tikai par tiem cilvēkiem, kur nepazīst Dievu, kuriem nekas varbūt nemainās. Es runāju par ikvienu no mums, kas mēs esam šeit. Jo mums visiem ir savi mērķi, mums visiem ir kaut kāds virziens, kur mēs dodamies, sava cīņa, kas ir jāizcīna, tā ir vai nav. Mums saki, man ir cīņa, kas jāizcīna. Amen. Mums katram ir cīņa, kas ir jāizcīna. Un es nevaru šo cīņu izcīnīt, ja šo cīņu necīnos. Un es nevaru cīnīties vienu iemeslu dēļ. Es neticu pārmaiņām. Es domāju par sevi tā, kā par mani ir teikuši cilvēki negatīvi. Es domāju par sevi tā, kā man iestāstījis ir velns. Es domāju par sevi tā, kā es pats par sevi arī domāju, draugi. Es iešu tālāk, ka tu saprast labāk. Augsts pašvērtējums ir tāds pašvērtējums cilvēkam, ka cilvēks domā tā par sevi, kā par viņu saka Dievs. Kas atveru Dievu vārdu, atveru Bībeli, es ieraugu Dievu vārdā, ko Dievs saka par mani, ko es varu un ko es nevaru. Un mans Dievs man saka, ka es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un tas ceļ manu pašvērtējumu. Psalms 45. 5. pants ir rakstījis. Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens. Kad būs laimīgs gājiens? Tad, kad tu dosies cīņā, jeb kad tu dosies cīņā ar uzvaras apziņu. Saki, uzvaras apziņa. Es dodos cīņā, es pieņemu lēmumu apzināties, ka es cīnīšos un uzvarēšu. Es neeju cīņā ar apziņu, ka es zaudēšu cīņu. Vai kāds no jums ir vērojis kādreiz boksa cīņas, vai televīzijā, vai dzīvajā? Pirms cīņas pretinieki, ne pilnīgi visos gadījumos, bet pārsvarā, pretinieki skatās viens otram acīs. Un faktiski, kad tu vēro šos te bokserešos, tas var būt ne tikai boks, tas var būt dažādas citas cīņa veids, sports. Un kad viņi skatās viens otram acīs, un tad tas operators pievēl klātās acis un rāda, jau tad tajā brīdī es no malas varu spriest, kurš no viņiem gūs uzvaru. Jo tie, kas uzvar, parasti viņam tas ir redzams acīs. Viņš ir pārliecināts. Viņš šeit ir ringā, lai uzvarētu. Un ja šī te otra cilvēka acīs redz šaubas, visticamāk, ļoti iespējams, ka viņam pat ir labākas fiziskās dotības, taču viņš neuzvarēs. Kāpēc? Viņam ir zems pašvērtējums. Saki pašvērtējums. Uzvarēt, pirmais punkts. Uzvarēt jebkādā savā situācijā var tikai tad, ja tev ir augsts pašvērtējums. Ja tu domā par sevi tā, kā saka Dievs, ka tu vari. Lūk, kāds miljonārs saka. Kā jūs varat kaut ko pārdot? Vai ir kāds šeit ar pirkšanas pārdošanas pieredzi? Laura tikko kaut ko teica. Marketingā iebērzusies. Un tad lūk. Lūk, ko saka miljonāra kungs, kāds no viņiem visiem. Kā jūs varat kaut ko pārdot? Vienalga. Vai tās ir zāles vai lodīšu gultiņi? Jūs nevarat, ja jūsu klienti sajūt, kā neticat pats sev un tam, ko cenšaties pārdot. Biznesā cilvēkam, kurš nav pārliecināts par to, ko viņš dara, ja viņš netic tam šai preces kvalitātei un tālāk, kā viņš var kaut ko pārdot? Nu, tikai kādam idiotam kaut ko iesmērēt vienīgo reizi. Šodien kāds runāja par suņiem. Sandija. Sapnī redzēja briesmīgo sunu, kurš gribēja viņu nokost, savu viņu teica. Nokost. Un tad gumijas kaklas vēl bija. Kas tur nebija? Giljotīna, es arpēc, filmu saskatījies. Es uzjautrināšu nedaudz jūs. Es zinu, ka te viena daļa jau ir uzjautrinājušies no šitā gadījumā. Nu, tad vēlreiz. Vairākas gadus atpakaļ šis notikums notika mežā. Saki, mežā. Mežā zem eglītes. Okay. Tas bija mežā, kur es regulāri devos, lai lūgtu Dievu. Viens pats. Un netālu no tās vietas, kur es lūdzu Dievu, bija kādas mājas. Un kā jau lauk mājās, ir suņi. Un es savu to mašīnu nolieku ēnā zem koka smuki pabraucu. Es dodos par to meža ceļu tālāk lūgt Dievu. Un es vienmēr kā es atgriežos apakaļ pie savas mašīnas pēc vairākām stundām. Un manas mašīnas riepas ir apčurātas. Un kas kārtīvi reizi atkal atbraucu uz savu to vieti, nolieku savu mašīnīti, un es skatos, tik līdz es piebraucu, jau tālumā, tāds Trevianko makarons. Viens tāds liels spalvēns, plošēns suns, un viens tāds mazāks, tāds krancīs galīgais tāds. Un jau pa gabalu asti šī tāda grezenā, jau uz manu pusi jau dodās. Viņi, nu, iestaigājuši to taciņu bija jau pie manas riepas. Un kad kārtīvo reizi es atkal novērtoju mašīnu, es skatās, suņi nāk jau. Un man iekšā tā apziņa, nu, es taču esmu nu, dievu cilvēks. Dodies cīņā, uzvaras, apziņas pilns. Kādas tiesības šiem suņiem ir čurāt uz mana, uz dieva īpašumu faktiski, ja, nu, uz manas automašīnas riepām. Un tad viens suns ir liels, nu, varētu no viņa arī baidīties. Nu, ko tu zini no suņiem? Es tur viens pats. Viņi nāk, es nolēmu, es gaidīšu un patriekšu viņus. Es gaidīšu, es gaidu, nu, iekšēji tā sajūta, ja tu nezini, kas būs, nu, tur uzbruks tev, kā, tur kodīs, kas notiks, un viņi abi divi, tas Trevianko makarons, abi divi klāt ir, da? Un jau pie tās mašīnas, jau, nu, es stāvu iesākumā, es domāju, nu, man jāsaņemās, jāsaka kaut kas viņam suņiem ir. Nu, kaut kas jādara, koks jāņem rokas, kaut kas jādara. Un jau, jā, klāt, abi divi asas gredzenā, jau gar riepu, jau lienas to riepu, jau osa to vietu, kur vajadzēja viņam tur čurāt. Nu, viņam tur savas zīmes atstāja tur uz manas mašīnas. Un tad es stāvu, un es saprotu, nu, viņi var man uzbrukt, varbūt var neuzbrukt. Un es saņemos, un tā iekšēji cenšos, tā, nu tā iekšēji cenšos tā. Es nebaidos. Tā ir mana mašīna. Un galu galā esmu Dieva cilvēks, un Dieva vārds saka, kad Dievs cilvēku ielika kā pārvaldnieku par visu faunu un floru, amen, arī par šiem suņiem. Un es saņemos un saku, klausies, tā ir mana mašīna, un nu, ka prom no šajienes. Abi divi, pagrozīt galvas un asis grazinā, un aiztīnās. Un aizgāja. Un es guvu uzvaru. Taču, lai es to paveiktu, it kā vienkārša lieta, taču mēs ikdienā sastopamies ar savām grūtībām. Pareizi? Ikdienā. Tā bija mana ikdiena, man lūkšanās, manas apšķirātās riepas. Lūk, es kāds tik ar to galā. Pašvērtējums. Es apzinājos, ko par mani saka Dievs. Ka mani Dievs ir nolicis par galvu, nevis par asti. Ka ne jau kaut kāds plušains krāns man kontrolēs. Bet es kontrolēšu viņu, un viņš darīs to, ko gribu es. Un viņa nav ko darīt pie manas automašīnas. Amen! Es novērtēju sevi, kas es esmu un kas ir suns. Un es pasaku sunim, kur ir viņa vieta. Draugs, ja es tam sunim būtu griezies pie viņa tā nepārliecināti, mīļais makaron, kā tev sauc? Varbūt iepazīsimies. Varbūt es tev iedošu, atnesīšu tev speķi. Es tev varbūt kaut kā sarunāsim, lai tu tik bieži, varbūt pat vispār varētu nedarīt tās lietas uz manas mašīnas. Es domāju, viņš nesaprastu. Bet, kad tu griezies pie dzīvniekiem, faktiski smadzenēm, atmās smadzenēm, viņš pašvākāk ir, viņi uz instinktiem balstīti ir. Uz instinktiem. Un viņi atzīst tikai un vienīgi reālu autoritāti. Saki, autoritāti. Un, ja es spēju nodemonstrēt autoritāti, es domāju, ka pat lauva trīcēs manā priekšā. Āmen, draugs. Āmen, saki, āmen. Lauva ir zvēru karalis, ne cilvēku karalis. Ar autoritāti. Saki vēlreiz, autoritāte. Tātad uzvarēt var tikai tad, ja ir augsts pašvērtējums. Otrais punkts. Pašvērtējums, vai nu viņš ir pozitīvs, vai nu viņš ir negatīvs, nerodas pats no sevis. Mēs nepiedzimstam ar augstu pašvērtējumu, un mēs nepiedzimstam tieši tāpat arī ar zemu pašvērtējumu. Šo pašvērtējumu tev kāds iedod. Pirmkārt, tie būs tavi vecāki, kas būs atkarīgs no tā, kā viņi tev audzinās. Kā viņi vērtēs tevi, vai viņi tev uzslavēs par taviem labajiem darbiem, vai viņi ticēs tev, vai viņi būs ar tevi grūtos brīžos un atbalstīs tevi. Lūk, tādā veidā viņi ceļ pašvērtējumu. Par tiem bērniem, par kuriem vecāki nerūpējās, ja tikai ierauga, tev jābūt ir azīmēm tādām un tikai tādām, un nav nekāda uzslavas, ir tikai prasības, šādi bērni izauga ar zemu pašvērtējumu. Lūk, kādi psihologi veica pētījumu. Un pētījums bija ar vienu mērķi saprast cilvēku attiecības, kad kāds cilvēks uzmundrina otru. Lūk, kā cilvēks ietekmē cilvēku to uzmundrinot. Un lūk, kāds bija eksperiments. Cilvēkiem lika stāvēt traukā ar ledainu ūdeni. Tas ir sāpīgi. Kājas stings, tas nav patīkami. Lūk, bija dažādi cilvēki, kas stāvēja šajā augstajā ūdenī. Viena tipa cilvēki, viņi viena paši to darīja. Otri, viņiem pielika klāt vēl kādu cilvēku, kurš uzmundrināja viņu. Tu vari, tev sanāk, tu esi stiprs. Un tos cilvēkus, kurus uzmundrināja, tie cilvēki, viņi spēja šajā ledainajā ūdenī nostāvēt divas reizes ilgāk. Dzirdi? Divas reizes ilgāk. Kāpēc? Kāds nepārtraukti cēla viņa pašvērtējumu. Dzirdi? Saki, pašvērtējums. Bija kāds cilvēks, kurš nepārtraukti atgādināja un cēla viņu psiholoģiski. Vienkārši psiholoģiski. Tieši tāpat ir, kad tev ir, tu esi draudzē un tu esi mājas grupiņā un tev ir cilvēks blakus, kurš tev uzmundina, kurš tev parāda un norāda. Un ja salīdzināsim draudzi ar mājas grupām un draudzi bez mājas grupām, tad tā draudze, kurā nav mājas grupas, šiem cilvēkiem būs zemes pašvērtējums un maz uzvaras. Taču tajā draudzē, kurā ir mājas grupas un kur vadītāji rūpējas un sevi savu cilvēks, šī draudze būs ar augstāku pašvērtējumu, ar lielākām uzvarām. Āmen! Vai nav brīnišķīgi? Saki, es esmu pareizā vietā, slavas Dievam, pareizā laikā. Nu? Super! Vai nav forši, ka tu esi pareizā vietā? Kad tu apzinies to? Ābrams Linkolns. Mācītāji, Mārts, ko tu piesējies tam Ābramam? Pagašreiz jau mēs dzirdējām par viņu jau. Viņš bija jau uz tās $5 naudas zīmes, atceries? Nu tad lūk, viņš esot nesa, nu Ābrams Linkolns, reāli cilvēks, kurš ir reāls izmaiņas atnesis visu Amerikas nācijā. Cilvēks, kurš esot pazinis Dievu. Un lūk, viņš esot nesājis līdz savā kabatā, prezidents, nesāja kabatā līdz pie sevis avīžu izgriezumus, kur žurnālisti bija rakstījuši pozitīvu par viņu. Nevis tos negatīvos, bet pozitīvos, kur bija nu, izcelts viņa labās īpašības un labie sasniegumi. Viņš nesāja tos pie sevis. Un tad jautājums, no kurienes Ābramam Linkolnam augš pašvērtējums? Kāds šo vērtējumu viņam ir cēlis? Taču bija jau cilvēki, kuri viņu noniecināja, apmeloja, lamāja. Tu pagājušajā dzirdēji par to. Taču viņš ignorē kritiku, taču pieņem uzslavu. Ko tas nozīmē? Cilvēks pats izvēlās. Cilvēks pats ceļ savu vērtējumu, pašvērtējumu. Saki, pašvērtējums. Viņš pats izvēlās. Vienmēr būs cilvēki tev apkārt, kas tevi noniecina un pasaka, ka tu esi nulle, tu neko nevar. Un ja tev labi paveiksies, tev iespējams būs blakus kāds, kurš tevi iedrošina. Taču vienmēr man blakus ir Jēzus Kristus. Ja nav neviena cilvēka, kas varētu man iedrošināt, ir Jēzus Kristus. Es atveru Bībeli un ieraugu to, ko viņš saka par mani. Un viņš ceļ manu pašvērtējumu. Bet patiesībā tā ir mana sadarbība ar Dievu. Es izvēlos būt ar viņu. Es izvēlos skatīties Dievu vārdā. Es izvēlos meklēt tās rakstuvietas, kas saka par mani pozitīvu. Es apliecinu tās. Es domāju par sevi tā, kā par mani saka Dievu vārds. Dievs ceļ manu pašvērtējumu. Lūk, Amerikas prezidentam Nixonam. Nu, viņš tāds... Nav īpaši tāds izcēlējis kaut ko ļoti pozitīvu Amerikas vēsturē no visiem prezidentiem, taču nu, viņu astādināja faktiski no prezidenta amata. Viņa bija atkāpjās, viņš bija depresijā un viņš savai sievai teica, es gribu nomirt. Nu, cilvēks, kas ir reāli augstu kāpis, pēc tam kritis, tur bija vesels skandāls viņam tie prezidentūras laikā. Un viņš guļ slimnīcā. Viņš guļ slimnīcā, viņš ir depresijā un saka, sieva, ka grib nomirt. Un tad Billija Grehema sieva, tad šis pasaules slavenais evaņģēlis, Ruta Grehema, norganizēja tādu, nu, kaut ko īpašu priekš viņa. Kas tas bija? Maza lidmašīna, tika pacelta debesīs. Viņa vienojās ar medmāsu, ka viņa ienāks palātā un parādīja šo te... lidmašīnu Nixonam, tad viņi ienāk palātā un nu, pievērš uzmanību uz logu, kur maza lidmašīna lido un zīmē, nu tur savus trikus taisa, ja, zīmē gaisā tādu rakstu. Dievs tevi mīl un mēs tevi arī. Dievs tevi mīl un mēs tevi arī. Un tas viņam palīdzēja iziet no šīs depresijas vai saviem spēkiem. Nu, ne tīri saviem spēkiem. Kāds pacēla viņa pašvērtējumu? Taču arī tajā brīdī, kad viņš šo vērtējumu pacēla, tā bija viņa izvēle. Vai ticēt tam, ko šie cilvēki viņam saka, ka Dievs viņu mīl un ir kāds, kas vēl labu, viņš var nepieņemt. Un tā bija viņa izvēle, viņš to pieņēma. Viņš pats par to raksta savā grāmatā. Ruta Grehkima. Draugs, pats fakts, ka Jēzus Kristus atnāca virs zemes, Dievs atnāca cilvēka miesā, Dievs, saki, visvaranais Dievs. Visvaranais Dievs atnāca cilvēka miesā virs zemes dzīvo, un ne tikai, viņš ļāva sevi noslepkavot, spīdzināt. Viņš pazemojas līdz pat krusta nāvei, šis fakts Bībelē saka, norāda. Kad Dievs pasaulu mīlestību pierāda ar to, ka viņš mīra par mums, ka mēs vēl bijām grēcinieki. Amen! Dievs mūs augsti vērtē. Viņš izlēja savus asinis, dievišķas asinis. Jēzus Kristus nāca un cieta mūsu grēku dēļ, tevis dēļ. Jāņa 3:16 rakstīs kas? Jo tik cik Dievs mīlēs ar tevi, kā? Ļoti, saki mani, Dievs ļoti mīl. Un pasaka trīs cilvēkiem sev apkārt, tevi, Jēzus, ļoti mīl. Viktors, tevi ļoti mīl Dievs. Un es arī. Tevi arī mīl Jēzus. Nu, kā ir? Palika labāk ap sirdi tagad. Ir kāds, kas ir augstāks un pārāks par katru cilvēku. Viņa vārds ir Jēzus, un viņš mani vērtē. Bībele saka, ka pat ja tēvs un māte mani atstātu, tad Dievs mani nekad neatstās. Ja vien es sakoju viņam, viņš mani neatstās. Viņš mani vērtē. Kā personu, kā draugu, kā sekotāju, kā kalpu, viņš vērtē mani. Mans pirmais iedrošinājums no Kristus bija tajā brīdī, kad 29 gadu vecumā viņš piedoja manus grēkus. Kad tajā brīdī, kad es palūdzu Jēzu un piedošanu par saviem grēkiem, Es redzēju tajā brīdī viņa spēku, kā vienā mirklī Dievs mani no nožēlojumas lupas, no narkomāna dzērāja izvirtuļa, vienā mirklī pārradīja par jaunu cilvēku. Vienā mirklī. Tas spēks, tas viss, ko es tur redzēju un piedzīvēju, par ko es tagad te neiedzināšos un nestāstīšu, tas ir kaut kas tāds, ko tas nav iespējams, ne aizmirst, ne izfīdzos no atmiņas. Tas bija varans piedzīvojums, neaizmirstams. Es redzēju varu Dieva spēku. Es redzēju, kā velns bēg Dieva spēku priekšā. Es redzēju to visu. Un tā bija pirmā reize, kad es sastapos ar to, kurš mani iedrošina. Kad viņš runāja ar mani un teica, Marci, tu būsi mans kalps. Saprot, ne jau par to iet runu, es būšu tur kalps, es kalpošu, es to sludināšu, darīšu viņa gribu, bet... Tas, ka Dievs pateica, tu būsi mans kalps. Saproti? Viņš neteica, nu tu var būt, būsi mans kalps, nu tu pats tur izvēlies. Tu būsi mans kalps, viņš ticēja man. Saproti? Tā ka reāli es jau varu atkāpties. Nu, jebkurš cilvēks var atkāpties. Tas ir no pirmās dienas Jēzus man tic. Viņš man tic, viņš saka, tu būsi mans kalps. Es taču varu nebūt viņa kalps. Es esmu brīvs cilvēks ar savu izvēli. Taču es esmu viņa kalps, es vērtēju. Tas pats pirmais, ka es sajūtu, es būšu viņa kalps. Ja Dievs tā teica, tas tā būs. Viņš tic man, ka es varu kalpot viņam. Dievs tev tic. Manā Bībelē, kad es lasu Dievu vārdu, es ar oranžu krāsiņu ar zīmuli atzīmēju. Tās rakstuvietas, kas runā par uzvaru. Saki, uzvara. Par uzvaru. Mums katram ne tikai ikdienā, reizēm ir kāds grūtāks izvēles, reizēm vieglāks, bet ikdienā mums nākās cīnīties. Tā ir? Pirmkārt ar sevi, arī ar cilvēkiem, ar apstākļiem ir jācīnās. Ir jāpastāv par savu vietu, jāpastāv par Dieva gribu. Un ja man nav pašvērtējuma pareiza, es nespēju pastāvēt šajās cīņās, es kļūstu neveiksminieks. Es neuzskatu, ka esmu nu, baigi kaut ko, nu, pat esmu kaut ko izdarījis vai sasniedzis, bet es zinu, es esmu veiksmīgs cilvēks, bet ne pats sevis dēļ. Mani tādu ir veidojis un veidojo projām Dievs. Kā viņš to dara? Skaties, kā viņš to dara. Es pats esmu pieņēmis lēmumu ikdienas pavadīt 4 stundas kopā ar viņu un viņa vārdu. Katru dienu. Man ir mans lēmums. Kopš tā brīža, kad es pieņēmu Jēzus kā savu glābēju, es sākumā tas bija 40 minūtes, tagad tas ir izaudis. Šis laiks ar Dievu. Kas notiek šajā laikā, kuru es pavadu ar Dievu? Lūk, šeit ir rakstu vietas, kas man daudz, daudz gadus jau ar šo te pašu burtnīcu, es arī tajā pašā mežā braucu ar suģiem cīnījos. Un te ir tādas rakstu vietas par tēmām man ir. Piemēram, uzvara. Mihas 5:7. To Dievs saka man. Tiešām, Jēkaba nama atlikums būs starp pagānu tautām, kā jauns lauva avļu ganāmā pulkā. Visur, kur vien viņš noklīst, viņš visur visu ar savām kājām nomin un saplosa, tā ka nav no viņa nekāda glābiņa. Dievs to saka par mani, ka es esmu kā jauns lauva. Tur tie divi suņustrem, Janka, tur. Bet es esmu kā jauns lauva avju ganāmā pulkā, kā šie suņi priekš manis ir tikai un vienīgi kā avis. Es kā lauva. Un visur, kur vien es eju, visur, ko vien es pasāku, visur, kur es iesāku savu cīņu, dzirdi, es vēlnam ceļu negriežu, nevienam ceļu negriežu. Visur, kur es eju, es uzvaru. Dzirdi? Visur, kur vien viņš noklīst, no kur vien viņš tas jencīts ieklīst, viņš visur, visur ar savām kājām samīn un visur ar sajazonā saplosā. Saki, es esmu lauvā no Jūdas silts, amen! Kāda māsa, tas bija, ka bija kāda gadiņa atpakaļ. Pēc dievkalpojuma atnāca mājās, un viņi tie tuvinieki viņu nepazina. Jo viņi ienāca mājās un teica, es esmu lauva no Jūdas silts. Un tur tie tuvinieki mājās šokā. Atbrauca no dievkalpojuma, tagad viņš ir lauvā. Pirmā laiku, 22:18. Es vienkārši soļoju pa mežu. Esmu viens pats ar Dievu. Es izlasu šo rakstu vietu, es pārdomāju un sarunājos ar Dievu par šo tēmu. Šī zeme guļ tagad pakļautā kā kunga, tā viņa tautas varai. Kam guļ pakļauti visi apstākļi manā dzīvē? Dievam, tāksies ir, kā kunga, tā arī manai varai. Amen! Visi apstākļi manā dzīvē ir pakļauti Dievam un man. Pirmkārt Dievam, kāpēc es esmu izvēlējies, lai tas, kurš mani iedrošina, ir pats visvarenais Dievs. Un ja cilvēki man nespējas vērtēt, man ir kāds, kas mani vērtē un iedrošina, un man ir augsts pašvērtējums. Es ticu, kā Pāvils saka, arī Pāvlam bija augsts pašvērtējums. Lūk, tieši tāpēc vēl šodien Pāvils ietekmē tautas arī mūs. Viņš saka Filipiešiem 4:13, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Saki kopā ar mani. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Amen. Lukas 10:19. Redziet, Jēzus saka, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieka spēkam, un tas jums nekā nekaitēs. Saki, es varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem, slimībām, problēmām, rakstura trūkumiem, pāri staigāt, un tas man nekā nekaitēs. Amen. To par mani saka Dievs, un viņš ceļ manu pašvērtējumu. Es varu, ar mani ir kāds, kas ir lielāks. Par mani ir kāds lielāks. Amen. Saki, par mani ir kāds lielāks. Dievs ir labs. 2 Timotejam 1:7. Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tas gars, kas mājo manī, dievišķais gars, tas nav vājuma gars, tas nav izvirtības gars. Tas ir spēka gars, mīlestības gars, tas nav bailības gars. Manā dzīvē bailēm nav vietas. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Saki, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. 1. Jāņa 5:5 Jēzus saka tev, viņš saka man, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Vai tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls? Tad tu esi pasaules uzvarētājs. Tu esi uzvarētājs pār slimībām. Tu esi uzvarētājs pār nabadzību. Un tev nav jāizbrauc uz ārzemēm vergot. Tu esi uzvarētājs pār nabadzību. Tur, kur tu atrodies. Amen! Dievs ir labs. Dos skaistu lautām kungam. Ei! Jo Dievam nav nekā neiespējamā. Hei! Tu tici Dievam, kam visas lietas iespējamās. Alleluja! Au! Sauskaļā balsī, yeah! Alleluja! Pielēs kājās un sauc, yeah, yeah, yeah! Alleluja! Amen, amen! Hei, hei! Pašvērtējums!
Mācītāji Mārsīni cīti! Ar ko tu tagad te nodarbojies?
Es nodarbojos ar draudzes pašvērtējuma celšanu. Amen! Nu ko? Vēl kādu uzvaras rakstu vietu. 1. Jāņa 4:4. Jūs, bērniņi,
mazie bērniņi,
jūs esat no Dieva. Un lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Amen. Kas ir lielāks par tavām problēmām? Kas ir lielāks par tavām grūtībām? Kas ir lielāks par tām cīņām, ko tu pats sevi izcīni un cīnies ar sevi, ar savu raksturu? Kas? Jēzus, un viņš ir tevi, un viņš ir lielāks. Un tev nav nekā neiespējama. Jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Dievs ir galīgi labs. Amen? Halleluja. Lukas 1:37. Jo Dievam nekas nav neiespējams. Jāņa 10:10. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es tur pretī esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Amen! Tad, kad tev nāk virsū lielā doma, nešīs tā nesmukā, neskaistā pelēkā, melnā domā, kad tu esi nolemts un tavai dzīvē nav jēgas, tavai kalpošanai tev neizdodās un tev nesanāk un nav un nav un nav un tavās finansēs nav un nav un nav un ar bērnu nav un nav un nav. Atceries, zaglis nāk, vēlns, lai zaktu nokaut numētā, bet Dievs ir atnācis, lai tev būtu dzīvība un kas? Saki, pārpilnība! Amen! Pārpilnība! Nu, ko es runāju, draugi? Es to izdomāju. To saka Dievs. Slavu Dievam. 3. punkts. Pašvērtējums bez Dieva ir nejēdzība. Gan sportā, gan biznesā. Tur estrādēt tā popkultūra visa un tā tālāk. Cilvēki sasniedz augstumus, salīdzinoši ar citiem cilvēkiem, nopelna lielas naudas, lielas tur monopolus ceļ. Un viņi to nevar izdarīt bez pašvērtējuma augsta, jebkurā gadījumā. Arī neticīgs cilvēks. Taču, ja tas šis pašvērtējums nav balstīts Dievā, viņš jebkurā gadījumā kaut kur nav pareizs. Un Dieva acīs tā ir nejēdzība. Saki, nejēdzība. Es tev pat varu tā pateikt. Klausies. Augstākā izglītība bez Dieva ir nejēdzība Dieva acīs. Desmitās tiesas došana un dažāda labdarības pasākumi, labi darbi, bez Dieva ir nejēdzība un negantība Dieva acīs. Labi izaudzināti, skaisti saģērbti bērni, izskoloti, ir nejēdzība Dieva acīs, ja viņi nav ar Dievu. Āmen! Ieguldījums nacionālajā atmodā Latvijā. Tā ir nejēdzība, ja tas ir bez Dieva. Sasniegumi sportā – nejēdzība. Dažādi veidi kalpošana bez Dieva – nejēdzība. Dieva acīs. Lūko saka Dievs. Atcerieties, to es neizdomāju kaut kur pats no sevis. Psalms 53, 1. Pāns un tālāk ir rakstīts. Muļķis saka savā sirdī – Dieva nav. Samaitāta un nejēdzīga ir viņu dzīve. Nav starp viņiem neviena, kas dara labu. Dievs skatās uz no debesīm uz cilvēku bērniem un vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu. Viņus pārņēma bailes, kur nebija nekāda pamata bailēm. Zini, Dievs skaidrs saka. Tie, kas nepazīst Dievu, kas nemeklē viņu, to dzīve ir nejēdzīga un samaitāta. Lai arī šādi cilvēki bieži kāp, viņi tāpat arī krīt. Un ja tev šķiet, ka kāds ir ļoti labi, arī par to psalmos ir runāts, tev šķiet, ka kāds ir baigi pārticis un ļoti populārs kļuvis, un viņam viss ir baigi forši un baigi cool, draugs. Tu jau nevari ielūkoties viņa personīgiskajā dzīvē un viņa sirdī. Kas tur notiek? Kā tums ir tur? Ko man dod visa pasaule pilnā kājām, ja es zaudēju savu dvēseli pat sevi? Jo vispēc, kā cilvēki zinās, viņi zinās savu komfortu un laimes dēļ. Taču viņi tur to neatrod. Un lūk, arī tas nav nekas jauns priekš mums. Taču gribu atgādināt par deviņiem cilvēkiem, par deviņiem visā pasaulē ietekmīgākajiem cilvēkiem un par viņu likteni. Klausies, 1923. Gadā Čikāgā kādā viesnīcā satikās deviņi varenākie šīs zemes cilvēki. Šo cilvēku rokās bija 70% Amerikas bagātības. 1948. Gadā pēc 25 gadiem viss mainījās. Skaties, pirmais, Charles Schwabs, lielākās tērauda liešanas kompānijas prezidents pasaulē. Bankrots. Pēdējos 5 gadus viņam bija jāizņemas naudu, lai savilktu galvas. Otrais, Samuels Insels, lielākā energo kompānija, nomira svešā zemē, slēpjoties no likuma pārstāvjiem, bez kapeikas kabatā. Trešais, Hovards Hobsons, lielākā gāzes apgādes kompānija pasaulē, nomira sajūtas prātā. Ceturtais, Artūrs Ketens, lielākais labības piegādātais ASV, bankrots, nomira svešā zemē. Piektais, Richards Whitney's, Stock Exchange prezidents Ņujorkā, nonāca cietumā. Sestais, Alberts Falls, ASV iekšlietu ministrs, iznāca no cietuma, prezidenta apžēlots, lai nomirtu mājās necietumā. Septītais, Jess Livermore's, Wall Street's investors, izdarīja pašnāvību. Astotais, Aivars Kjūgers, lielākais monopols pasaulē, izdarīja pašnāvību. Devītais, Leons Freizers, starptautiskās bankas prezidents, izdarīja pašnāvību. Pašvērtējums un dzīve bez Dieva ir nejēdzība. Un tie tajā laikā, kas skatījās uz šiem cilvēkiem deviņiem, ļoti daudz ņēma no viņiem paraugu un mācījās. Lūk, tādam ir jābūt pārtikušam un normālam cilvēkam, draugs. Ne tādam viņiem ir jābūt. man ir nepieciešamas personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Viņš ir šeit. Dievs ir šeit, un viņš meklē tevi, un viņš grib, ka tu ikdienas nāc klusumā kopā ar viņu, kad tu paņem rokās Dievu vārdu Bībeli, atver to, lasi un iepazīsi to, kāds ir Dievs. Ne tikai tāpēc, ka tev kaut ko no viņa vajag, bet ka tu iepazīsti viņu pašu ar Dievu vārdu. Viņš grib, ka tu pievienojies dzīvai draudzei. Viņš grib, ka tu esi kopā ar tādu līdzīgu domājušiem. Viņš grib. Viņš meklē tevi. Viņš grib stiprināt un celt tavu pašvērtējumu. Viņš grib padarīt tevi stipru, drosmīgu. Lauva! Kas visu spēj Dieva spēkā. Viņš grib. Bet vai tu būsi tās, vai tu kļūsi tās, tas ir atkarīgs no tevis. Vai tu atsauksies viņa aicinājumam. Alkoholiķi, arī es tās biju, viņi vienmēr saka, es varu dzert un varu nedzert. Tu pajautā visiem tiem šņabdeguņiem ar sakanu deguni. Grib dzert, grib nedzert. Viņi tā saka. Patiesībā viņi nevar nedzert. Tas ir tas augstais pašvērtējums bez Dieva. Viņi vērtē sevi ļoti. Un kad viņi piedzerās, tas stāv pie, tur virtuvē, kur viņš tur visu nakti var murgot, pēc tam tur neļaut gulēt tur ģimenē. Ja? Tad viņš ļoti gudrs, kad piedzērēs ir. Viņa ļoti augsts pašvērtējums, sātanisks. Draugi, pašvērtējums var dzert, var nedzert. Nu, tāds vēlna kājas lauģis patiesībā, bet viņš domā par sevi. Tā ir lepnība. Lucifera lepnība, tas ir pašvērtējums bez Dieva. Draugi, mums nevajag kaut kādu pašiedomāšanu, ko pašiedvesmu, meditāciju, lai celtu kaut kādu savu iekšēju sajūtu, ka kaut ko varu, draugs. Ja man ir Dievs, man ar Dievu nav nekā neiespējama. Es arī domāju, ka es varu narkotikas lietot un varu nelietot. Pagāja gadi un es sapratu, man nācās atzīt, jā, es tomēr nevaru nelietot. Viss tā augstprātība izrit ārā pa kaut kurieni. Bet vajadzēja gadiem paiet, lai saprastu, ka es tiešām nevaru. Ka man ir vajadzīgs Dievs un viņa spēks, lai dzīvotu tādu dzīvi, kas Dievam tīkama. Brīvībā. Saki, brīvībā. Freedom! Viva Kuba! Nobeigumā. Kāds mūķenis stāsts. Tā gan nebija parasta mūķena, viņa bija skolotāja. Elēna Mrosala. Un viņa skolnieks Marks Eklunds. Viņa pati par to raksta. Par kādu gadījumu savā dzīvē. Jāsaka to salvetītas. Varat sagatavot salvetītes visi. Ai, 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 ai. Tas stāsts būs par to, kāds ir Dievs. Stāsts būs par to, ko nozīmē cilvēkam, kad viņu kāds novērtē. Cik svarīgi ir, ka mani ir, ka man ir kāds, kas mani vērtē. Un ja nebūs neviena cilvēka, kas mani vērtē, kad es zinu, man ir Dievs, kas mani vērtē. Taču es zinu, ja man būs Dievs, kas mani vērtē, man būs arī cilvēki, kas mani vērtē. Tāda skolotāja mūķena Elena Brosala, un viņa Marku viņa mācīja mazākās klasēs matemātiku. Gan mazākās klasēs, gan vēlāk jau vecākās klasēs šai skolotājai bija, nu, viņi strādāja ar šo zēnu. Un viņa stāsta par kādu gadījumu, kad bija kārtējais darbs, programma, kas bija jāpaveic, viņi ievēroja, ka klasē visi ļoti nemierīgi. neapmierināti ar sevi un ar citiem. Nu, sāk bubināšana, tur kasīšanās, tāda neapmierinātība. Ko darīja šī skolotāja? Viņa izdalīja katram skolniekam vienu baltu papīra lapu un lika katram uzrakstīt uz lapas visus savu klases biedru vārdus. Un zem katra klases biedra vārda lika atstāt tukšumu. Un tad, kad visi bija uzrakstījuši, tad viņa lika tajā tukšumā zem katra šī vārda uzvārda ierakstīt labās īpašības par šo te cilvēku. Un tad nu visi uzrakstīja labās īpašības un nodeva šo darbu skolotājai. Nākamajā dienā skolotāja apkopoja visu šīs te to informāciju un katra viena skolnieka īpašības, tās, ko bija teikuši citi par viņu, katram sarakstīja uz savas lapas, un šīs lapas izdalīja katram skolniekam. Pēc šī gadījuma šis darbs, šī programma, kas bija viņam jāizdara, tika izdarīta. Skolnieki atkal bija apmierināti ar sevi un cits ar citu. Un tad šis gadījums, protams, tika nu aizmirs, it kā aizmirs, un gāja gadi. Gāja daudz gadi. Un Elēna kopā ar saviem vecākiem, tātad viņa bija izbraukusi ārzemēs, un vecāki sagaidīja viņu lidostā. Un pa ceļam uz mājām mašīnā braucot Elēnas, šis skolotājs tēvs, saka, zvanīja Marka tēvs, Marka vecāki. Nu, es atstāstu tā, kā es lasīju, ko viņa pati stāsta par šo notikumu. Un Elēna atcerās Marku. Jā, tiešām vairākus gadus, nes kā viņam iet, nav viņš redzēts. Un tad tēvs iekrakšās un saka, nu, Marks ir nogalināts Vietnamā. Un bija bēres. Un šī skolotāja viņa pati saka, viņa vēl šodien atcerās par to kilometru stabiņu, to vietu, kurā vietā viņai pateica šo tevi, nu, nevisai priecīgo vēsti. Tālāk sako bēres. Un bēres ir sapulcējušies, tur ir gan karavīri, tur ir arī radinieki, vecāki un ir arī klases biedri. Un kāds no karavīriem, kas bija dienējis kopā ar Marku armijā, pienāk pie skolotājas Elēnas un saka, jūs laikam esat skolotāja Elēna. Saka, jā, man Marks par jums daudz stāstīja, nu tur karā esot. Tad viņš tiek apglabāts, un pēc tam viņi visi dodās pie kāda no klases biedra vārdā Čaks uz viņa mājām. Atzīmēt, jeb, nu, kopā laiku pavadīt, tur tās pusdienas paēst. Un tēvs tajās pusdienās izvēl kārā kādu, nu, savu to maku lielotu un kādu papīra gabalu. Un rāda skolotājai. Nu, Elēna, protams, to uzreiz pazina. Tā bija tā lapiņa, ko viņa pati bija rakstījusi un izdalījusi viens skolniekiem, kur bija rakstījusi šīs te īpašības, ko citi teica par viņu. Šie karavīri bija atdevuši šo te lapiņu Marka tēvam. Marks bija glabājis, pat karā esot armijā, esot to pie savas sirds. Tas nozīmē, šī lapiņa bija pie viņa. Viņš visu šos gadus bija glabājis. Šo lapu. Un pārējie klases biedri pielākās pie tā bariņa. Un saka, kāds saka, jā, man arī šī pati lapiņa ir rakstām galdā. Vēl kāda meitene saka, jā, izlauk ārā, man tā ir līdz. Cik svarīgi ir cilvēkam labi izteikt vārdi. Ko vajag pateikt, ko vajag izdarīt, ko uzrakstīt, lai cilvēks to nesāt nepārtraukt pie sevis. Kāpēc viņš to nesāja pie sevis? Tas, ka viņa klases biedra šādā veidā bija pacēluši viņa pašvērtējumu. Un tas ir dzīvībai svarīgi. Un esmu pārliecināts, bez Dieva, neviens neuzcels to pašvērtējumu. Es pateicos Tev, Jēzu Kristu, ka Tu vienmēr esi ar mani, Tu vienmēr esi man blakus. Ka Tu celi mani manu pašvērtējumu. Ka Tu ļauj man sajusties blakus Tev kā varonim. Kā tādam, kas visu spēj, kā tādam, kas spēj uzvarēt, ka Tu liec man sajusties savā klātbūtnē kā mīlētam. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka es reāli zinu, es apzinos, es sajūtu, es redzu, ka Tu rūpējies par mani, par manu labklājību, par manu prātu, par manu dvēseli, par manu garu. Tu rūpējies par itin, par visu. Tu esi man blakus un visi tie vārdi, ko Tu man izsaki, ko es redzu Tevī, Tavā vārdā. Es pateicos Tev, Kungs. Un es nesāšu to pie savas sirds. Un vēl vairāk nekā Marks šo cilvēku izteiktos vārdus, Kungs. Es nesāšu Tavus vārdus pie savas sirds. Es zinu, kas es esmu Tevī. Es pazīstu Tevi, Jēzus Kristu. Un es lūdzu, Kungs, aizskar katru vienu šeit šajā vietā. Tu redzi, Jēzu, kā mēs sev vērtējam. Tu redzi visus tos negatīvos vārdus, kas ir izteikti pret mums, visas lamas un nešķīstības, kas ir izgāstas pret mums. Palīdz, Kungs, ka mēs ieraugam Tevī atbalstu. Katram vienam palīdz ieraudzīt un saprast, būt novērtētam no Tevis, Kungs. Un palīdz mums pašiem pie tiem cilvēkiem, ar kuriem esam kopā, būt tiem, kas iedrošina un paceļ, kas ierauga pozitīvās īpašības. Palīdz, Kungs, būt mums tādiem, kāds esi Tu. Lai mūsu klātbūtnē cilvēki jūtas droši. Lai tie, kas ir kopā ar mani un personīgi mana ģimene, grupiņa, kuru es vadu, kuru Tu man esi uzsējis. Lai šie grupiņas cilvēki manā klātbūtnē, ka viņi jūtas droši un pasargāti, Kungs. Droši un pasargāti un stabili, Dievs. Mīlēt un aprūpēt. Halleluja, Kungs. Un tu redzi mūsu sirds. Tu redzi, kam pietrūks mīlestības, kam pietrūks pašvērtējuma. Es lūdzu palīdzi šodien to dabūt. Dabūt no Tevis, pirmkārt no Tevis. Piecelsimies visi kājās. Es Tev saku, ka Dievs mīl Tevi. Un Dievs vērtē Tevi. Un es kā mācītājs vērtēju. Es vērtēju un ticu Tev, ka Tu vari izmainīties. Ka Tu vari kalpot tam Kungam. Ka Tu vari paveikt un mainīt vēsturi. Ka Tu vari tikt galā ar tām problēmām, kas Tev iesīstējuši un ielgušas. Es ticu. Taču vai Tu to paveiksi, ir atkarīgs no Tevis. Vai Tu pieņemi šodien lēmumu vērtēt sevi tā, kā saka par Tevi Dievs, ne tā kā cilvēki. Jā, Dievs izsaka Tev savu vērtējumu arī caur cilvēkiem. Taču Tev ir jāatšķir, ja Dievs nav numur viens, ja Tev nav personīgas attiecības ar debesu Tēvu, tad Tu neatšķir, kur Tev glaimo, kur Tev dod viltus vērtējumu, kur melo. Tu neašķiri, kas labs, kas ļauns. Jo Tu pazīsti Dievu, Tev pat kāds zēmu krītis cilvēks, pat viņa vai kāds avīžu virsraksts var Tevi stiprināt. Dievs caur to var Tevi stiprināt. Bet tikai tad, ja Tu pazīsti pats personīgi viņu. Un tāpēc es aicinu šodien, ja Tu personīgi nepazīsti Jēzu, es aicinu Tevi pieņemt lēmumu no šīs dienas būt kopā ar viņu. Būt kopā ar debesu Tēvu, kurš vienmēr Tevi vērtē un vērtēs. Ja Tavi grēki nav piedoti, ja Tu zini, Tavi grēki nav piedoti, Tu dzīvo atžgānu dzīvi šodien, Tu zini, to tā nav pareiza. Ja Tu zini to, ka Tavs ceļš ved Ellē šodien, tad šodien Tu vari pieņemt lēmumu. ielaist Jēzus savā sirdī un sākt dzīvi kopā ar viņu, ar savu draugu. Un ja tu gribi to, tad tu var nākt šajā priekšā, kādu laiku tas skanēs mūzika. Var nākt šajā priekšā, un tad mēs kopā ar tevi šeit aizlūksim, lai Jēzus nāk tavā dzīvē un ir tavs vadītājs. Tāpat arī, ja tu līdz šim esi uzskatījis, ka tu pazīsi Dievu, ka tavi grēki ir piedoti, taču, ja tu ik dienas un regulāri nepavadi laiku ar Bībeli, ik dienas un regulāri tev nav saruna ar Dievu, ne tikai par to, ka tev kaut ko vajag no viņa, bet reāls attiecības kā ar savu tēvu, saruna, brīva saruna, protams arī lūkšanas, īsāk sakot personīgas attiecības. Ja tev šis nav, šis te intīmais laiks ar Dievu, tu esi pazudis, tev nav tēva. Tā ir, tu dzīvoji ilūzijā. Arī tad tu var nākt, ja tev nav, bet tu gribi to mainīt savā dzīvē, arī tad tu var nākt šajā priekšā. Un ar to, ka tu iznāks te priekšā, mēs kopā lūksim, tu būsi apliecinājis, ka no šīs dienas tu gribi visu to mainīt. Tu gribi mainīt savu dzīvi. Un tu gribi, lai kungs Jēzus ir tavs dzīves vadītājs. Lai viņš ir tavs draugs, lai viņš ir tavs tēvs, lai viņš ir tas, kas ceļ tavu pašvērtējumu. Kas grib ielaist Jēzus savā sirdī, kas grib izveidot attiecības personīgas ar debesu tēvu, nāc šajā priekšā un dari to. Es iedomājos tagad to, tu stāvi tur un tu cīnies, iet vai neiet, ko cilvēki teiks, ko viņi padomās par mani, tev ir zems pašvērtējums. Ja tu zini, ka Dievs uz tevi runā un tu nevar te iznākt, tev ir zems pašvērtējums, kas pazudinās tevi. Un es aicinu, ikviena, kurš šaubās šajā brīdī, nāc skriešu te priekšā, un pasauj savu pašvērtējumu. Pasaki vēlnam aizverējas. Es neticu tam, ko saki tu. Es ticu tam, ko saka Dievs. Es varu iznākt tie priekšā. Un es varu izveidot dzīves attiecības ar savu debesu tēvu. Un neviens mani neapturēs. Man dzīve tiks izmainītā. Kopā Dievu. Atkārtojiet es manis. Un centieties tā, lai tie vārdi, ko es došu jums priekšā, ņemiet tos kā savus vārdus no sirds. Saki, mīļais debesu tēvs, tu man esi vajadzīgs. Jēzus vārdā, es lūdzu tev piedošanu. Par visiem saviem grēkiem. Nāc manā sirdī. Esi mans dzīves kungs. Esi mans draugs. Esi mans vadītājs. Paldies, Jēzu, ka šajā brīdī tu piedevi visus manus grēkus. Un tu mājo manā sirdī. Amen. Jēzus tev vērtē. No šīs dienas, tātad, katru dienu Bībeli vajag lasīt. Katru dienu vajag lūgt Dievu. Katru dienu. Un vajag atvēlēt tam speciālu laiku. Protams, būtu labi arī apmeklēt draudzi, ja tu neapmeklē draudzi. Un vēl labāk arī mājas grupiņā būt. Tātad tagad būs lūkšanu laiks. Kalpotāja lūks par visām jūsu vajadzībām. Viņi svairīs ar eļu. un atgādinu, kāpēc divām nedēļām dziedināšanas dievkalpojums speciāli artrīta slimniekiem. Uz galdiņa ir bukleti. Ja tev ir zināmi cilvēki ar artrītu, kam vajadzīga ir palīdzība, ved viņu uz šo dievkalpojumu. Es ticu, ka esmu saņēmis to no Dieva un ka Dievs reāli dziedinās.